Vi får en tør dag med en del sol, dog i løbet af eftermiddagen mere skyet sydfra, svag til jævn vind mest omkring øst, mellem 17 og 22 grader, ved kyster med pålandsvind, dog kun mellem 10 og 15 grader.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, jeg siger det samme. Velkommen tilbage. Vi har været vidt omkring i den første times tid, men nu skal vi endnu videre. Og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg i dag har besøg af Per Kålund, Prem Rudiengaard og Henning Dyremose, alle herrer, tidligere medlemmer af Folketinget, erfarne ude i dansk politik, og ikke mindst, som vi faktisk lige sad og talte lidt om under nyhederne, ude i det her med sundhedssystemet. Henning og Per, I har tidligere forhandlet på samme side af bordet, fortalte I mig.
Jamen det,
om det her, vi skal snakke lidt om sundhedsindgrebet nu nemlig.
Jamen det gjorde vi, der var sådan set en tilsvarende situation i begyndelsen af 90'erne. Det, der dengang hed Sygesikringens Forhandlingsudvalg, kunne ikke blive enige med praktiserende lægers organisation. Og i stedet for at fremlægge et lovforslag, sådan som den nuværende regering gjorde, så skete der det, at vi hævede forhandlingerne i niveau op, og der kom Per så ind som formand for Amtsrådsforeningen, og jeg kom ind som finansminister sammen med sundhedsministeren, og så varetog vi forhandlingerne med Sygesikringens Forhandlingsudvalg på den ene side og lægerne på den anden side. Og det lykkedes rent faktisk så i løbet af halvanden døgn at finde en aftale, hvor vi løste den konflikt, som havde varet i mere end halvandet år mellem de to forhandlingsenheder. Og derfor undrer det mig sådan set en lille smule, at regeringen 4 timer efter, at der er varslet et sammenbrud, kommer med et lovforslag, i stedet for at bruge tiden til
I stedet for at ringe til jer,
ja, eller læse lidt i historiebøgerne, ikke? Og så bruge tiden til at skabe en forhandlingsløsning, for der er ingen som helst tvivl om, at forhandlingsløsninger, det er det bedste på et område som det her.
Men, og det er jo derfor, jeg er simpelthen så glad for, at jeg er her i dag, fordi det er jo lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig at vende med jer. Vi kommer fra en lærerkonflikt, som varede 4 uger. Så kommer der en ny konflikt. Bang, så går der gik 4 timer.
Ja.
Smask. Så er der indgreb. Var det... Jamen, jeg ved ikke, om jeg overfortolker nu, Henning Dyremose, på hvad du sagde, men var det lidt en... panikløsning, det vil jeg sige, men var det forhastet?
Jeg synes, det illustrerer selvfølgelig, at regionerne og regeringen har aftalt, hvad de gerne vil have. Og det er jo også på et eller andet niveau legitimt at gøre det. Men omvendt, så er det altså bedre at lave en forhandlingsløsning i forhold til her en organisation, som jo er i virkeligheden mennesker, som har deres private virksomheder. Og hvor man nu her kommer med et lovforslag om, at de mennesker i private virksomheder, de skal for eksempel køre noget mere ud og besøge de syge i deres hjem. Det er da et forståeligt ønske måske, men politisk har man haft det modsatte ønske i ganske mange år. Man har ønsket, at så mange som muligt kom til lægerne, fordi det var mere effektivt. Og det er også klart, hvis det tager en time at tage ud og besøge en patient, og det tager jo noget tid på at komme frem og tilbage og holde op med det, man er i gang med at komme i gang igen, ja, der plejer en læge, lidt afhængig af, hvordan de arbejder, at have mellem 4 og 6 patienter, som bliver behandlet i praksis. Så det er klart, det er et massivt indgreb i deres måde at tilrettelægge arbejdet på. Og der er det altså bedst at forhandle sig frem til, at i det omfang, de skal gøre det yderligere, så laver man også et betalingssystem, som gør, at det er nogenlunde neutralt, om man gør det ene eller det andet for lægen.
Men, ja, Preben Rudiengaard.
Jamen, jeg er meget enig i det her. Jeg synes, det her, det er et diktat. Det er således, at hvis I ikke vil, så kommer det her lovforslag. Der er 3 parter. Der er staten, fordi det er jo staten, der betaler regionerne. Altså før i tiden, der havde jo selv skatteopkrævning ude i amterne. Men i dag er det jo staten og regionerne, og de er selvfølgelig forbrødret på en eller anden måde. Men det, der er sket her, det er, at det er jurister og økonomer, der har siddet her og ved, hvad der er godt for systemet. De ved nemlig her, at nu skal det bare være således, at de der praktiserende læger, de skal jo bare køre og hoppe og springe. Det kan godt være, at vi skal have en højere kontrol på kvaliteten osv. Det tror jeg også godt lægerne vil. Men det, at man skal i et liberalt, frit erhverv, selvom de har en overenskomst med regionerne, at man skal styre dem ude i detaljen. Læg nu mærke til, hvad der er lagt op til i det lovforslag. Der er simpelthen lagt op til, at den måde, de skal arbejde på, der kobler du lærerne fuldstændig fra. Det er kommunerne og regionerne, der sidder og styrer det hele. Hvis jeg var praktiserende læge, hvilket jeg har været for mange, mange, mange år siden, vil jeg ikke diktere. Og ved I, hvad der vil komme til at ske? Hvis de hælder det ned over hovedet, på, og så man laver en eller anden aftale, men det bliver med deres princip, så får vi svenske tilstande. Det bliver meget, meget længere tid om at komme til lægen. Der er jo ventetid derovre. Der har ikke ret meget ventetid. Kernen i det danske sundhedsvæsen er de praktiserende læger. De har 40 millioner ydelser om året. Hvis det bryder sammen, velbekomme, så kan jeg godt fortælle Astrid Krag og Bent Hansen, for nu at tage de to, der er i spidsen, at så vil der være virkelig, så begynder nemlig patienterne at protestere over et ineffektivt sundhedsvæsen.
Så synes jeg lige, vi skal runde Per Kålund også. Den anden af de gavede forhandlere.
Ja, jeg tror, man skal have lidt baggrund med her også, fordi... Det er både skolekonflikten med lærerne og nu med de praktiserende lærer. Der tror jeg ligger i, at samfundet, som finansierer disse ting her, så går 100%.
Ja, ja.
100% finansiering, sandt, vil have indflydelse for disse penge. Og det vil sige, det er det her med retten til at lede og fordele arbejdet. Det var et spørgsmål i relation til folkeskolelærerne, og det er et spørgsmål i forhold til de praktiserende læger, hvor man vil sige, når vi betaler alt det her 100% med skattekroner, så vil vi også kunne bestemme, hvor skal de praktiserende læger være henne geografisk, og vi vil ikke acceptere, at yderområderne ikke kan få lægeforsyning, og vi vil altså afgøre, hvor de der lægepraksis skal ligge. Meget kan man nå frivillighedsvej og forhandlingsvej osv. Og jeg tror, det er de ting, man fra statens side tror, at det er. Jeg tror, dit eget parti Venstre støtter det her forslag.
Jamen, jeg er ikke altid enig
om de praktiserende læger, ikke? Og jamen, det synes jeg, man skal lægge mærke til, at de ligesom er taget i det, ellers vil forslaget ikke være kommet. Og det vil sige, at det offentlige vil altså ind og have styringen på disse områder. Og så kan man sige, hvor meget skal så være aftalestof i relation til fagforeningen, og den stærkeste fagforening her i landet, det er Lægeforeningen. Jeg har forhandlet med dem i mange år i amtsrådsforeningsregi, og da amterne havde alt det her med sygehusene. Og jeg må sige, jeg har aldrig stødt på en fagforening, der er så stærk som lægeforeningen. Og når man forhandler med dem, og der også kommer tv på og radio på osv., det vil også komme i de her situationer, så ved vi, at når læger er i fjernsynet, så vil de sådan set sænke stemmen lidt og tage alvorsminen på, og sige, at hensyn til patienterne og så videre, og helbredstilstand og alt muligt, ikke sandt? Og så, når fjernsynet ikke er på, så går det ind i forhandlingslokalet, og der er det kroner og øre. Banken i bordet, kroner og øre, kroner, kroner, ikke sandt, vi taler om her. Og så vi andre sidder og tænker på, hvor er patienterne henne, og hvor er, og så videre.
Men det, altså,
det skal man altså nok
lide. Det har vi vel allerede set lidt eksempel på. De har været ude at sige, at hvis ikke så 1. september, så bliver der lukket ned, så afleverer de ydernummerne, som det hedder, deres bindeled til det offentlige, og så skal man til at betale.
Jamen, det er jo det kampvarsel, de har. Altså. Ja. Det er jo helt naturligt. Altså, ligesom at lægerne, altså kommuner, eller hvad hedder det, regioner, kommunerne lockoutede lægerne. Ja. Altså, det er kampmidlet, når man har en aftale.
Det er værktøjet.
Det er værktøjet. Så det synes jeg ikke, man skal lægge noget særligt i. Jeg synes, man skal bruge den tid, der er, til at få forhandlet en løsning. Hvor jeg ville jo også meget hellere, at der var kommet en forhandlingsløsning med lærerne. Men der er det jo så sådan med ledelsesretten i skolen, at man kan ikke være en lille smule gravid. Altså enten så bliver man gravid, eller også bliver man det ikke. Og det vil sige, enten er det lærerne, der har ledelsesretten, eller også har de det ikke. Mm. Her synes jeg, at situationen er lidt mere kompleks, og jeg synes, der er masser af tid til at forhandle en løsning med praktiserende lægers organisation. Det kan så godt være, at det ender med, at man er nødt til at lave et politisk indgreb. Det kan jeg da ikke afvise, fordi de er også gode forhandlere, det er jeg enig med Per i, at de er også gode forhandlere. Men det er bedre at lave en løsning, hvor de er med, end at lave en løsning, hvor de er imod. Og det håber jeg, man bruger tiden til frem til 1. september, hvor der stadigvæk er masser af mulighed for at forhandle det her. Jamen, på plads.
Henning, vores sundhedsvæsen, hvis du ikke får de praktiserende læger med, og jeg ved godt, det er en magtfuld gruppe, de hedder også PLO, ja. Minder lidt om. Ja.
Og det er, der skal man lige...
Det er en magtfuld gruppe.
Der er to PLO'er. Ja. Det kan man google sig frem til.
Og ved I hvad, hvis vi ikke får dem med, og de bliver obstruerende, og det er jeg ikke i tvivl om, det vil de være, der vil gå lang tid. Patienterne bliver gidslerne i det her spil, og vores sundhedsvæsen bryder sammen. Sygehusvæsenet og alt det andet, og når Bent Hansen står og siger, nu indretter vi bare nogle nye klinikker osv., det er jo ikke noget, man gør fra i dag til i morgen. Hele vores sundhedsvæsen vil bryde sammen, og derfor er jeg enig med Henning, lad os nu prøve alle gode kræfter, så kan det godt være, at dem, der har siddet og forhandlet, måske ikke, eller har set sig blinde, og så får den løftet op. Mm-hmm. Fordi det skylder vi altså. Patienterne først og fremmest, men vi skylder altså også begge parter det her.
Og det var jo i virkeligheden det, vi gjorde dengang, ja. Og vi havde jo i virkeligheden ikke noget mandat til at bryde ind i de forhandlinger, men det blev ligesom accepteret, at der skulle en mægler til, og det blev så ved at hive op på regerings- og amtsrådsforeningsniveau i stedet for de forhandlere, som havde netop stirret sig blind på.
Og dermed kan vi konstatere igen, det er mærkeligt, de ikke har ringet til jer to. Per Kålund og Henning Djurmuth.
Men jamen, nu kan de høre det i radio nu.
Jamen, og det er derfor, vi sidder her tirsdag efter tirsdag. Men de her, jeg er sikker på, at statsministeren her 11.30, når hun holder sit pressemøde, nok også lige vil blive spurgt til det her indgreb. Så kan vi jo lige vende tilbage til det. Fordi vi har 10 minutter, inden vi skal stille over til spejltalen. Og inden da, der er vi nødt til lige at vende SF, som har holdt landsmøde. Og det gik jo sådan set... jeg vil i hvert fald sige, meningsmålingstallene taget i betragtning, så gik det jo sådan set hæderligt. Stemningen var ok. Der blev i hvert fald ikke skudt med vandpistoler. Så meget kan vi da sige. Men til gengæld kom der nogle udmeldinger fra landsmødet, som jeg synes var interessante, som jeg kunne tænke mig lige at vende med jer. Mange af dem virkede på mig som om, at man fra baglandet dikterede, at du skulle arbejde i en retning, som var... om ikke stik imod det, regeringen går og laver, så i hvert fald sådan nogenlunde imod, hvis man kan sige det. Blandt andet i forhold til for at tage et konkret eksempel, skat på finansielle transaktioner. Der har man fra baglandet fået dikteret, at SF til næste år fører valgkamp frem mod Europaparlamentsvalget. Der vil partiet arbejde på en skat på finansielle transaktioner. Det vil man arbejde for. Mens partiet i regeringen vil afvente erfaringerne fra det forstærkede samarbejde mellem en række europæiske lande, der allerede er etableret. Og som ordføreren på området erkender, det er Lisbeth Bech-Poulsen, så siger hun, det bliver en hårfin balance. Det må man sige ja til.
Ja, det gør det da også.
Men hvordan, altså, Per Kålund, hvordan betræder man en så smal sti?
Det er jo et parti, SF, som er i regering. Og det vil sige, at man må tage det hensyn til regeringssamarbejdet. Og der står, at man for så vidt er, det gælder også de radikale, og Socialdemokraterne er i hvert fald positive over for en såkaldt Tobin-skat. At man lægger skat på alle de her finansielle transaktioner efter et vist mønster, som i øvrigt flere lande er gået ind på, og englænderne har deres eget system. Men der står jo, at man afventer en international ordning på det her.
Ja.
Og international ordning på det her, det er jo meget, meget vidtspændende. Det er faktisk jorden rundt, at man skal lave en ordning der, ikke?
Jo.
Hvor det andet, der står jo også det SF har vedtaget, det er, at EU sådan set har kan vedtage noget, som gælder EU-landene og gælder euro-landene og også dem fra uden for euro, men stadigvæk er med, som Danmark for eksempel, i det europæiske samarbejde. Og jeg synes, det er en god vedtagelse, de har foretaget der, fordi de fastholder det politiske mål, at vi skal have en finansiel transaktionsskat. Og samtidig siger, at realiteterne er, at regeringen for nærværende ikke er i stand til at gennemføre det.
Altså, det er her, jeg bliver en lille smule forbløffet over det der politiske arbejde. At, fordi for mig, hvis jeg skulle ud og sige det her, altså det lyder bare mærkeligt inde i mit eget hoved, hvis man ligesom skal aflevere den der sætning og mene det på en eller anden måde.
Men det er jo ikke uden fortilfælde, altså.
Nej, det
jeg husker, hvordan vi, da vi havde KV-regeringen i den sidste del af slutterperioden, hvordan Venstre jo decideret var i opposition til regeringen på en række punkter, og sagde meget åbenlyst, at de var både i regering og opposition. Hvor til Slytter jo så måtte svare, ja, han var regeringen. Så det er jo set før, og det er udtryk for panik i SF's tilfælde. Det er jo en panik, der hænger sammen med, at de er så klemt af det regeringsgrundlag, som de skrev under på. Ja. Og hvis man skal se på udviklingen i SF, så burde de jo måske i stedet for have steget ned fra tårnet derude og undladt at gå i regering. Fordi det har gjort så hamrende ondt på dem, at de skulle støtte så mange ting, som de er stik hamrende imod, og som specielt deres bagland er imod. Så de har købt de der ministerposter meget dyrt, og jeg tror, de hænger på den tigers ryg. De kan ikke finde nogen måde at komme af og komme ud af regeringen på hæderlig vis, så de hænger på det. Og derfor bliver de selvfølgelig nødt til at sige, at når vi skal føre valgkamp, så kommer den rene SF-politik, og der siger vi, hvad vi mener som SF, men samtidig respekterer vi selvfølgelig, at vi kan ikke gennemføre det i Danmark i den her regeringsperiode, fordi vi står ved regeringens grundlag. Og det tror jeg bare gør befolkningen endnu mere forvirret.
Jamen, jeg skulle lige til at sige, fordi det vil... Jeg tror,
det giver SF endnu færre stemmer.
Ja, fordi det er vel at sige, vent til valgkamp, så siger vi, hvad vi mener. Ja. Lige nu siger vi ikke, hvad vi mener. Ja. Det er det samme med altså, det samme bagland har jo også dikteret på landsmødet i forhold til offentlighedsloven. At der skal formand Annette Vilhelmsen nu arbejde imod justitsminister Morten Bødskovs forslag, som regeringen har stillet, og som man ligesom må sige, når man, så kommer det vel fra regeringen.
Ja, men
man vil aktivt kæmpe for ændringer af den her lov, som man selv ligesom...
Ja, men
det bliver lidt mystisk nu, Preben Rudinggaard, gør det ikke det? Jeg ved godt, du ikke holder med SF som sådan, men hvis du skal give mig råd...
Det duer ikke det her for SF's vedkommende. Og det gør jo det, at den ene part siger det ene, og den anden regeringsholdet siger noget andet, og så videre. Og den danske befolkning er jo ikke dum. De kan jo godt finde ud af, at det her det er en slingerkurs, der simpelthen ikke duer. Og den der stakkels kvinde, der hedder Annette Vilhelmsen, hun kommer fra Fyn. Hun minder mig om Elvira Madigan, der jo var linedanser. Og her skal hun efterhånden gå på en sytråd, som kan knække.
Det er en hårfin balance, jeg har fået at vide.
Ved du hvad? Den line, den knækker. Det er der ingen mennesker, der kan. Hvis du er presset fra den ene side, og presset fra dit bagland på den anden side, så er jeg overbevist om, at det er et spørgsmål, om hun kan blive ved med det der. Og det må jeg tage min lægelige kasket på. Det må da udvikle en total skizofreni i hovedet på hende, som man ikke kan holde til. Villy kunne heller ikke holde til det, og så videre. Og jeg tror, at det her, det er det kollektive selvmord i SF, det her, fordi befolkningen, de vil ikke blive ved med at finde sig i, at den ene dag får de det ene signal, og den anden... Så er det måske bedre for dem at gå ud af regeringen og så prøve at restituere sig. Det var i hvert fald det råd, jeg ville give dem.
Men der siger de jo, fordi det er hun jo blevet konfronteret med mange gange, at hvis man melder sig ud af regeringen, så har man i hvert fald ingen indflydelse.
Det har de heller ikke, men har spørgsmålet er jo, har de det nu?
Om de har vel lidt? Per Kålund?
Nej, jeg synes, man skal passe lidt på her. Altså SF at bruge udtryk som panik, og jeg vil ikke være så... Altså SF ligger dårligt i meningstallen, det gør mit eget parti også i øjeblikket. Men altså, jeg synes, at den her lille sag med offentlighedsloven, som Huxi her refererer til med den vedtagelse, der er gjort, der står det, at de vil kæmpe for... Og det synes jeg er udmærket af en partimøde kongres der siger, at de vil kæmpe for at pålægge deres regeringsparter at kæmpe for. I modsætning til at sige ultimativt beslutte det her. Det synes jeg er god politik fra SF's landsmøde. Altså, Lars Løkke stod her ved Vækstpakken forleden dag, før de gik op ad trappen til korridoren og sagde, ultimativt krav det her, ikke? Og da han kom ned ad trappen og havde talt med Lars Barfod senere på eftermiddagen, ikke sandt, så var det pludselig ikke ultimativt mere. Mm. Og så havde han kæmpet for i stedet for, ikke? Og jeg synes, at man skal bemærke sig disse ting her, hvor SF står meget stærkere, og regeringsmedlemmerne står meget stærkere ved at komme hjem med en udtalt fra deres årsmøde, hvor der står, at de skal kæmpe for noget, ikke? Og så kan de kæmpe for det, og måske komme igennem, måske ikke komme igennem, og så videre. Men de stiller ikke ultimative krav, og det er regeringsdueligt parti.
Henning Dyremose?
Jeg synes, at SF's vedtagelse på dagpengeområdet var blød og gav stort handlerum, og det var sådan set klogt, fordi der kan Radikale og S ikke give nogen indrømmelse. På offentlighedsloven var den mere præcis, og hvis jeg skal give et råd til Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt, så vil jeg lige præcis på det område vælge at sige, baseret på SF's modstand og baseret på den offentlige debat, så vil vi vente med at gennemføre offentlighedsloven. Der er blevet så meget diskussion om, hvordan paragraf 24 og paragraf 27 skal fortolkes. Vi kan ikke have den tvivl om en lov, som skal holde de næste 20-30 år, som den gamle lov har holdt. Vi tager en ny debat hen over sommeren, og så kunne de give SF og Annette Vilhelmsen en indrømmelse, som hun kunne have glæde af i sit bagland. Det er lige før, jeg ikke tør give så gode råd til regeringsledelsen, for jeg vil jo gerne af med regeringen.
Det skal du ikke holde dig for god til.
Men hvis de gerne vil beholde regeringsmagten og give ro en gang imellem, så giv da SF en indrømmelse.
Ja, godt. Jamen, sådan som jeg har forstået det, så tror jeg nok, at vi har fået det fikset sådan, at Helle Thorning hører det her program lige op til pressemødet. Så jeg er sikker på, at der vil være mindelser om det, når hun træder frem. Om 30 sekunder. Og de her, vi vender tilbage efter pressemødet, og så bliver det spændende at se, hvad hun har taget med fra det her program, og morgenaviserne osv. Vi snakkede lidt om en akutpakke, som ikke vil blive decideret præsenteret, men at hun henter, at der kommer et eller andet. Og så vil jeg da sige, det kunne også være interessant med den der offentlighedslov. Ikke mindst sådan helt. Altså, så kan hun også blive gode venner med alle de chefredaktører, som har bullet løs, og så populær er Morten Bødskov jo heller ikke. Men nu skal vi en tur ind i spejlsalen til 24-7's politisk reporter Jimmy Solgaard, og så vender vi tilbage lige om lidt.
Ja, velkommen til spejlsalen, hvor vi nu efterhånden er blevet apparatet til at modtage statsministeren om et par minutter. Og jeg kan jo forstå, at I har talt en del om offentlighedsloven, og det kunne jo være, at hun åbnede for den pakke. Der er i hvert fald en del chefredaktører, som vil blive meget tilfredse, tror jeg, hvis hun åbnede munden omkring offentlighedsloven. Men hun vil nok tale lidt om, i går mødtes hun jo med det formanden for det europæiske råd, Herman van Rompuy, og det kan jo være, at hun har lyst til at knytte et par kommentarer til det. Og det samme så mødtes hun med Finlands statsminister. Det var også i går. Kunne man også godt forestille sig, at hun ville knytte nogle kommentarer til det. Men ellers så er der jo en baserende uro blandt Socialdemokraternes folketingspolitikere. Jeg har lige fundet ud af, at det femte medlem i Socialdemokratiet, Bjarne Laustsen, forsvarsordføreren, han også har meldt sig i det kor, der nu højlydt brokker sig over regeringens dagpengepolitik. De er utilfredse med, at regeringen, de mener ikke, at regeringen gør nok for at rette op på, at der nu er tusindvis af mennesker, der står til at falde ud i løbet af det her år. Og Bjarne Laustsen, han er så en af dem. Blandt andre er det også trafikordfører Rasmus Prehn og by- og boligordfører Jan Johansen, som har meldt sig i det kor. Og det vil hun helt sikkert blive spurgt ind til, når hun kommer om lidt. Og så greb sundhedsminister Astrid Krag jo ind i lægekonflikten i fredags. Det kan også godt være, at det er noget, hun har lyst til at kommentere på, og nu går døren op, kan jeg se. Og vi rejser os op, og så vil jeg ellers overlade ordet til statsminister Helle Thorning-Schmidt.
Velkommen til pressemødet. En af de meget vigtige ting, vi har vedtaget i EU, og som vi nu skal gennemføre i de enkelte lande, det er jo det europæiske patent. Det er en sag, vi har diskuteret i 30 år, og på det sidste møde under det danske formandskab, det sidste møde i det europæiske råd, der nåede vi så til enighed om det fælles europæiske patent. Det europæiske patent, det er af indlysende grunde en god idé, for det betyder jo ganske enkelt, at en virksomhed for at sikre sin opfindelse skal søge et sted, frem for at skulle søge 27 forskellige steder. Det er både nemmere og billigere for de enkelte virksomheder, og det vil selvfølgelig være en stor fordel for små og mellemstore virksomheder, som vi jo har ret mange af i Danmark. På grund af de mange fordele ved patentaftalen, så lægger regeringen stor vægt på, at vi får ratificeret aftalen i Danmark. Derfor vil vi i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag om dansk deltagelse i den fælles europæiske patentdomstol. I sager af den her karakter, så er det sædvanlig praksis, at Justitsministeriet vurderer, om en dansk deltagelse indebærer suverænitetsafgivelse efter paragraf 20 i grundloven. Senere i dag, der opgør Justitsministeriet deres analyse i sagen, men jeg kan godt allerede nu sige, at Justitsministeriets vurdering er, at dansk tilslutning til aftalen indebærer suverænitetsafgivelse. Det betyder, at et lovforslag om gennemførelse af aftalen skal vedtages med 5/6 flertal i Folketinget, og hvis det ikke kan opnås, så skal lovforslaget sendes til folkeafstemning. Regeringen vil arbejde for at få 5/6 flertal til denne aftale. Regeringen mener, at dansk deltagelse med alle de tekniske spørgsmål, som det indebærer, er et spørgsmål, som de folkevalgte i Folketinget bør tage ansvar for at kunne afklare netop i Folketinget. Jeg håber selvfølgelig, at partierne vil med til at tage ansvar for det fælles patent og på den måde give bedre forhold for virksomheder og dermed også arbejdspladser herhjemme i Danmark. Og så til noget helt andet. Situationen om de praktiserende læger. Regionerne og de praktiserende læger, de har gennem mange måder forhandlet om en ny aftale. Regeringen havde håbet, at det ville lykkes parterne at indgå en aftale, som fremtidssikrer og nytænker familielægen. Det er desværre ikke lykkedes, og i fredags så opsagde regionerne aftalen med PLO. Regeringen ønsker ikke, at denne uenighed skal komme til at påvirke patienterne. Vi skal alle sammen være sikre på, at vi kan komme til lægen, hvis vi har brug for det, og derfor har regeringen fremlagt et lovforslag, der fastlægger nogle nye rammer for almen praksis. Jeg er glad for, at Venstre bakker op om de overordnede linjer i det her lovforslag. Lovforslaget den forlænger lægernes overenskomst frem til den 1. september 2014. Det betyder, at regionerne og lægerne har god tid til at indgå en ny aftale, og i mellemtiden så kan lægerne arbejde under de samme vilkår, som de hidtil har arbejdet under. Jeg er derfor noget forundret over, at bestyrelsen for de praktiserende lægers organisation har opfordret lægerne til at afbryde samarbejdet med det offentlige og afkræve betaling af patienterne. Det er et voldsomt skridt, som der her lægges op til. Det er et skridt, som vil være generende for patienterne. Og jeg håber derfor, at de praktiserende læger vil besinde sig, at de vil give sig tid til at læse lovforslaget, og så selvfølgelig også deltage i den helt almindelige proces om lovarbejdet. For sagen er jo den, at regeringen ønsker at styrke familielægens rolle i sundhedsvæsenet. Det vil vi, fordi familielægen jo netop er vores allesammens indgang og anker i sundhedsvæsenet. Det er her, vi først går hen, når vi er syge eller har spørgsmål af sundhedsmæssig karakter. Og derfor skal alle danskere have adgang til en praktiserende læge tæt på deres bopæl. Sådan er det ikke i dag. I dag er det svært at få læger til at praktisere i nogle områder af landet, ligesom det også kan være vanskeligt i socialt belastede områder. Det vil vi lave op på. Vi vil samtidig sikre, at åbningstiderne er på en måde sådan, at de er fleksible og passer til familiernes behov. Og vi vil også sikre, at alle får behandling af samme høje kvalitet hos familielægen. For eksempel så skal hjertepatienten kunne regne med, at familielægen kender og følger de pakkeforløb, som giver de bedste behandlingsresultater. I dag kan der være store forskelle på de behandlingstilbud, der bliver givet til patienterne. Så vil vi også forbedre samarbejdet mellem familielægerne, sygehusene og hjemmesygeplejen. De svagelige ældre, de skal for eksempel kunne være sikre på, at familielægen vil komme på hjemmebesøg sammen med hjemmesygeplejersken. Hvis de gør det, så kan et hjemmebesøg i mange tilfælde betyde, at den ældre slipper for at blive indlagt på en medicinsk afdeling, til gavn selvfølgelig for den ældre patient. Vi ønsker kort sagt en styrket almen praksis, der er indrettet efter patienternes behov. Familielæge, sygehus, kommuner skal arbejde tæt sammen, netop til gavn for patienten. Og det er det der ideen med det her nye lovforslag. Som det sidste punkt i dag, så vil jeg gerne rette en grundlæggende misforståelse omkring dagpengedebatten. Der er ingen, der er mere optaget af at hjælpe de mennesker, der står til at falde ud af dagpengesystemet, end regeringen har været. Det problem, vi har, det skyldes jo ikke mindst, at der har været en meget hurtig indfasning af dagpengereformen fra 2010. De tre regeringspartier har fra dag et været optaget af at skabe tryghed for de mennesker, der risikerer at komme i klemmen. Som noget af det første, der forlængede vi dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år. Vi har gennemført to akutpakker, og vi har som led i finanslovsaftalen med Enhedslisten skabt grundlag for, at man har midlertidig forsørgelse, hvis man går i uddannelse. I hele den periode, der har vi reelt intet hørt fra de partier, der stod fadder til dagpengereformen. Venstre, de undlod ovenikøbet at stemme for akutjobbene i december. Og det leder mig til det næste spørgsmål. Som et led i finanslovsaftalen med Enhedslisten, der har vi, som de fleste er bekendt med, aftalt, at vi mødes umiddelbart inden sommerferien for at diskutere udviklingen i langtidsledigheden. Mødet handler ikke om dagpengesystemet som sådan, men om, hvordan vi hjælper de mennesker, som i den kommende tid vil have opbrugt deres dagpengeret. Det er for tidligt selvfølgelig at konkludere, hvad der kommer ud af vores møde. Men som sagt, regeringen har fra dag et været optaget af at hjælpe de mennesker, der er berørt af de ændrede dagpengeregler. Men vi arbejder jo også ud fra det grundvilkår, at 60% af vælgerne har stemt på partier, der står bag det nuværende dagpengesystem. Og det vil vi jo fortsat gøre. Jeg vil gerne understrege, at regeringen er dybt optaget af de mange mennesker, der bliver berørt, og jeg vil også godt slå helt fast, at det gælder for alle tre regeringspartier. Så vidt det, jeg skulle sige i dag, så til jeres spørgsmål.
Tak for det. Jamen, jeg vil også gerne spørge ind til dagpengene. Det virker til, at du er presset for stort set alle kanter. Fagbevægelsen efterlyser en reform. Enhedslisten truer med ikke at stemme for vedtagelsen efter afslutningsdebatten. SF's politiske ordfører siger, at der er et uløst problem, der skal ses på. Og nu her senest i dag er der også en række af dine folketingsmedlemmer, der er ude at efterlyse, at der kommer yderligere initiativer i forhold til dem, der er udfaldstruet. Så spørgsmålet er, kommer der for din hånd yderligere initiativer for at hjælpe de udfaldstruede dagpengemodtagere?
Der er ikke så meget nyt i den diskussion om dagpenge. Socialdemokraterne har ikke stemt for den dagpengereform. Det var den tidligere regering, hjulpet af Dansk Folkeparti, der opfandt den her dagpengereform. Det vi har gjort helt fra starten af, det er at forsøge at udbedre de problemer, der måtte være i forhold til den dagpengereform. Og det har vi gjort ved at forlænge dagpengeretten. Det har vi gjort ved 2 akutpakker. Og nu også det her, den her uddannelsesmulighed, som giver mulighed for forsørgelse. Så vi har jo skridt for skridt forsøgt at hjælpe de mennesker, som er i fare for at have opbrugt deres dagpengeret. Og derfor må jeg også sige, at jeg synes, kritikken af regeringen er placeret forkert, fordi hvis vi havde haft den tidligere regering, så havde man jo ikke haft nogen af de her forslag, vi har lagt frem og som vi har fået vedtaget, som konkret går ind og hjælper de mennesker, som har opbrugt deres dagpengeret.
Men det tyder på, at det er en ringe trøst for de her grupper, altså fagbevægelsen, Enhedslisten, SF, folketingsmedlemmer i din egen gruppe. De mener ikke, at det, der er blevet gjort, er nok. Altså, de efterlyser en grundlæggende reform af dagpengesystemet. Er det noget, der kommer fra din hånd?
Vi har aftalt med Enhedslisten, at vi skal mødes før sommerferien og diskutere udviklingen i langtidsledigheden, og det gør vi selvfølgelig.
Men kommer noget konkret ud af det?
Vi er også nødt til at have respekt for, at 60% af danskerne er gået op i folketingsvalget og har stemt på partier, som går ind for den dagpengeperiode og den dagpengesystem, vi nu har på nuværende tidspunkt. Det er der jo en vis tyngde i, og det bliver vi også nødt til at have respekt for. Jan.
Men nu er det jo dig, der er statsminister. Det er dig, der har magten, og det er dig, der har retten til at komme med nye initiativer. Betyder det, du siger her, jamen der kommer ikke nye initiativer, eller en ny akutpakke, eller nye uddannelsesmuligheder, således man kan få forlænget sit ophold på dagpenge?
Jeg synes egentlig, jeg sagde det ganske tydeligt. Vi har jo hele tiden været optaget af at sikre, at de mennesker, som står til at have opbrugt deres dagpengeret, de er blevet hjulpet. Og det er de jo igennem mange forskellige tiltag til nu. Hvis vi havde haft en tidligere regering, så var de jo ikke blevet hjulpet. Vi havde ovenikøbet et Venstre, som ikke kunne finde ud af at trykke på ja-knappen, da det handlede om den seneste akutpakke. Så vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe de mennesker, der var i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Nu holder vi et møde med Enhedslisten. Jeg vil ikke gå ind i, hvad det møde kommer til at handle om, men nu holder vi et møde med Enhedslisten før sommerferien, som vi har aftalt med Enhedslisten. Men historien om regeringen og det, vi har gjort hidtil, det er jo ikke, at vi ikke har gjort noget. Det er tværtimod, at vi skridt for skridt for skridt for skridt har gjort det, der skulle til for at hindre, at mennesker, der havde opbrugt deres dagpengeret, faldt ud af systemet.
Men vi er med på, hvad I har gjort. Spørgsmålet det er, kommer der til at ske mere?
Jamen, vi holder et møde med Enhedslisten før sommerferien, hvor vi skal drøfte udviklingen i langtidsledigheden. Og jeg tror ikke, det giver nogen mening, at jeg går ind og fortæller om det møde, hvor foruddiskuterer, hvad det kommer til at handle om. Vi har jo netop aftalt med Enhedslisten, at vi fortsat skal overvåge den her problemstilling, og det gør vi sammen med Enhedslisten før sommerferien. Ja.
Bare lige for at få slået fast, hvad der er regeringens holdning, altså erhvervs- og vækstministeren sagde gentagne gange i weekenden, at problemet med de folk, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, ikke er løst. Er du enig med erhvervs- og vækstministeren i det?
Jeg er i hvert fald enig i, vi kan se, at der er stadig nogle mennesker, nogle konkrete mennesker ude i virkeligheden, som har nogle problemer. De er meget nervøse for, om de falder ud af dagpengesystemet og reelt står uden forsørgelsesgrundlag. Og der er ikke nogen i regeringen, som forstår det mere end andre. Det er vi alle sammen meget, meget klar over. Og det er jo netop også derfor, at vi har handlet og taget adskillige skridt, som skal sikre, at folk ikke falder ud af dagpengesystemet. Og når jeg siger det så præcist, som jeg prøver på nu, så er det fordi, der er opstået den misforståelse, punkt 1, at regeringen skulle have forringet dagpengesystemet. Jeg ovenikøbet mødte en journalist, som har spurgt mig, hvorfor I forringede dagpengesystemet. Det har vi ikke. Punkt 2, at vi ligesom skulle have siddet på hænderne og været modstandere af, at der skulle gøres noget for de arbejdsløse. Det passer jo heller ikke, og derfor har jeg haft lyst til i dag at rette de 2 misforståelser, for det er jo ganske enkelt ikke rigtigt, at regeringen ikke har handlet, og det er jo hele regeringen, der har handlet i forhold til at hjælpe nogle af de mennesker, som har en særlig udfordring. Og det, jeg synes er værd at bemærke, nu er det...
Så vidt, statsministeren fra Spejltalen inde på Christiansborg. Nu er vi tilbage i det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Per Kålund, Preben Rudiengaard og Henning Dyremose. Vi har et kvarter tilbage til lige at vende, hvad vi har hørt. Henning, hvad bed du mærke i?
Jamen, altså, det vigtigste politisk, det er jo det sidste punkt, statsministeren tog op, nemlig dagpengedebatten.
Ja.
Og der fastholdt hun jo, det er ganske afgørende, at systemet bliver ikke lavet om. Dagpengesystemet, det er kommet for at blive. Hun prøvede på ligesom at placere aben hos den tidligere regering. Hun nævnte de 60%, men når hun skulle sætte partier på, så elegant undlod hun at nævne, at et af de partier, som havde været med til at gennemføre den her reform, det var rent faktisk det radikale Venstre, og det er jo blandt andet det, der gør, at de ikke vil gøre noget ved systemet. Men hun sagde også, at de fortsat er optaget af at hjælpe dem, der mister dagpengeretten. Mm. Og det synes jeg faktisk er en fornuftig holdning. Og
det her kan også være mærkeligt at sige noget, at, ja, at de ikke
ja,
er interesseret
ja, i det. Ja, men der ligger jo i det, at de dermed, jeg må forstå det sådan, at der bliver åbnet op for nye initiativer. Og dermed måske noget i retning af det, vi var inde på tidligere i vores drøftelse, at man aktivt går ud og gør noget for at hjælpe de mennesker, som falder ud af systemet, og finder ud af, om de rent faktisk gerne vil i arbejde. Altså Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vurderet, at der er en 11-13.000, som per 1. juli vil stå uden forsørgelse,
ja,
fordi de heller ikke er kvalificeret til kontanthjælp. Og der er det klart, der synes jeg, man skal ud og decideret spørge de 11-13.000 mennesker, er du så interesseret i at få et job, et af de job, vi tidligere talte om, på overenskomstmæssig løn i bygge- og anlægssektoren, i serviceindustrien osv., hvor vi for øjeblik har østeuropæere ansat. Og hvis de har lyst til det, så synes jeg, de skal stilles op i køen til, at de kan få sådan nogle job, som ligger spredt over hele landet. Så den mulighed ligger stadigvæk, så hvis statsministeren ikke har hørt rådet i den her udsendelse, så håber jeg, hun hører en genudsendelse og følger det gode råd.
Der er podcast på hjemmesiden 247.dk, og der er også genudsendelser lørdag kl. 20, så skulle den være klaret. Men Per Kålund, hun nævner også, det er rigtigt, som Henning Dyrmose siger, der bliver langet ud efter Venstre. Hun skøjter let og elegant hen over et radikale også, men det er jo selvfølgelig, det er jo også taktik, det er, sådan er det jo. Men så bliver hun spurgt, om hun er enig med erhvervs- og vækstministeren Annette Vilhelmsen. Og det bliver sådan et lidt vævende svar, synes jeg. Der kunne hun vel godt sige, ja, jeg er da sådan set enig, vi skal jo gøre noget for de her dagpengemodtagere. Hun sagde, jeg er enig så langt som. Er det ikke lidt vævende?
Jo, men altså, jeg mener ikke, at statsministeren kunne gøre andet i dag, end at svare, som hun gjorde, at vi har et møde med Enhedslisten inden sommerferien. Og hvad det kommer til at handle om, og om der kommer noget resultat ud af det, det kan statsministeren selvfølgelig ikke ved den her lejlighed gå ind på, for det vil bare afføde 1000 nye spørgsmål af forskellige. Mm. Så jeg mener, at den er landet der, hvor den skal lande, og det historiske, som hun refererer, det forstår jeg godt. Det er jo den tidligere regering, plus Dansk Folkeparti, ikke mindst, som gennemførte den her reform. Også de radikale var med, ikke? Mm. Så det er jo bare en lille repetition af historien, hvor man som regering jo nu altid står for skud, ikke sandt? Og ja, jeg kan godt forstå, at når selv journalister, som er uddannede folk og har skolede folk osv., kan slet ikke kender bare den helt tætte historie omkring det med dagpenge og vedtagelsen af det. Så synes jeg, det er også i orden, hun nævner det. Ja. Jeg vil jo sige, at jeg synes, at Hennings tanker der, og dem er jeg enig i, at indsatsen, den skal altså gøres helt på det nære og lokale niveau. Altså, det nytter ikke noget, at man i fagforeningsbestyrelser, regeringskontorer og partikontorer og andre steder sidder og beslutter nogle ting af forskellige art. Det kan være rigtigt i nogen sammenhæng, men det er nok indsatsen helt, var jeg lige ved at sige, på gadeplan, at man skal sætte ind. Altså, man lavede en overgang, en opgørelse dengang, at arbejdsløsheden var meget i bund. Der var det sådan, at for hver 10 arbejdsløse, der var, så var der én ansat i arbejdsformidling og fagforening og arbejdsløskasser, der havde med det her at gøre, ikke? Og jeg ved ikke, hvad tallet er i dag, men altså kræves der også flere folk til og en akut indsats der, jamen så må de altså finde frem på rådhuse og andre steder der, og så virkelig gå ned i det helt nære plan og gøre en indsats. Mm.
Prim, var der noget, du bed mærke i, sådan særligt?
Udover, nej, hun prøver jo at kaste aben over på de borgerlige, og så uden at nævne de radikale. Sådan er gamet derinde, og det kan vi fint leve med. Men som jeg også sagde i mit første indlæg her i dag, og der er jeg meget enig med både Per og Henning, vi har altså en gruppe mennesker, som står nu og har et akut problem. Og det duer altså ikke, at vi bare hælder passive penge
ud i nakken på dem. Jeg bed mærke i, at hun brugte et udtryk, jeg skrev det op her.
Ja.
Ude i virkeligheden. Det vil sige, og det var apropos også det, Per sagde, alt det, der foregår inde på Christiansborg, det er ikke i virkeligheden. Det, der foregår ude i fagforeningskontorerne, er jo heller ikke i virkeligheden.
Det er en anden virkelighed.
Jeg tror, det er en parallel virkelighed, tror jeg.
Jeg kan huske, min gamle far, der var møbelfabrikant, når han manglede nogen, så ringede han til fagforeningen. Den lokale fagforening sagde, jeg skal have sådan en. Og de kendte kompanerne. Han ville ikke have en, der drak, og han ville også have en, der altid var pligtig, eller kom til tiden og alt muligt. Og så ringede han, og de kunne lige pege på det. Den virkelighed mangler vi. Mm. Vi mangler nogen, som har jordforbindelsen og kan finde de der job. Og jeg skal garantere for, at mange af de 10.000, 15.000, eller hvor tallet nu er, det er folk, der gerne vil arbejde. De vil gerne forsørge deres familie. De er bare kommet i klemme, og så lad os løse det der, men for guds skyld ikke med en passiv forsørgelse. Mm. Så der er mange job. Det er blevet sommer.
Jo, jeg synes også, at man måske også i den her situation, hvor vi venter på det internationale opsving og de nye arbejdspladser i industrien og så videre, så mener jeg godt, at man kan satse lidt mere i en overgangsfase i den offentlige sektor. Og man har talt tidligere om nogle nyttejob af forskellige art. Men altså, jeg bor ude i Brøndby Øster. På vej herind, så skal jeg til Rødovre S-tog station, og så går jeg igennem tunnelen der for at komme til S-toget. Og med til beskidt tunnel, hvor kaklerne er drysset ned, og det flyder med affald osv., der er da et job der. Og de ubemandede S-togstationer der, jamen altså, hvis man uden at gå på kompromis med timeløn for SID'er og arbejdsoverenskomst og så videre, så kan der beskæftige 5-6 mennesker på sådan en S-togstation med at holde rent. Altså, der er bare det, der er en døgnet rundt. De starter klokken 5 om morgenen og slutter klokken sent om aftenen. Så kunne der da godt være 5-6 mennesker, og de kører også i weekenden, jo dele den chance der, så der var ordentligere folk og tryghed og så videre. Og lad det så være en midlertidig ordning, at den dag industrien melder sig, nu er porten åben, der er arbejdspladser her, så kunne man give ned på sådan en ordning igen.
Sådan noget der kan man jo for eksempel meget nemt gøre for nogen, der allerede får en ydelse, gøre en aktivitet for en ydelse. For eksempel nogle af dem, der er på kontanthjælp. Ja. Altså det var noget af det, vi gjorde, da vi forhøjede grænsen i sin tid fra 20 til 25 år, og nu gør man det også i forbindelse med dem fra 25 til 30 år. Og der har jeg glemmer aldrig eksemplet. Nu står vi over for sommerferien, der er mange, der bliver studenter. I gamle dage var det så sådan, at de meldte sig på kommunekontoret, og så fik de kontanthjælp. Det prøvede man i Søllerød Kommune så, og inden for rammerne af den nye lov, vi havde lavet, at sige, jamen, så skal de ned og rense stranden. Og det svarer lidt til S-togstationen. Ja. Det viser sig, at i stedet for at være 170, der skulle have kontanthjælp, så var der kun 3, der skulle have det, da de skulle på arbejde for at få det. Og derfor er det altså vigtigt, at vi siger noget, at der skal være en aktiv indsats forbundet med, at man får den passive ydelse, hvis man er i stand til at udføre et stykke arbejde. Og det er jo i virkeligheden også god socialdemokratisk politik at sige, kend din ret, men gør din pligt. Og pligten er altså også, at man gør noget for de penge, man får. Så der er jobs derude, hvis man vil have dem.
Og handler
og så er
det
der de der østeuropæiske job, jeg talte om tidligere.
Så østeuropæiske servicejobs og S-togstationen ude hos Per, så skal, og stranden i Søllerød, det skal nok gå.
Ja, men handler, det er der over hele landet.
Men handler, ja, selvfølgelig, det er der nemlig over hele landet, men handler det så lige præcis om, som Preben Rudingaard sagde lige før, det her med virkeligheden og den parallelle virkelighed, at regeringen ikke ved, hvor de her jobs er? At de laver nogle akutpakker, som er sådan nogle tænkte jobs, og så videre, men hvis man gik ud i den virkelighed, så er jobsene der, men de ved det ikke.
De kan jo konvertere tingene til det laveste effektive niveau. Og ved du hvad, det skal regeringen heller ikke koncentrere sig om. Vi skal heller ikke. Jeg vil da meget gerne have din tunnel derude. Så udliciterer det fra kommunen til en eller anden, der står for rengøring, i stedet for det er park og vej i kommunen osv. Og så kan vedkommende ansætte de der folk til at gøre rent efter den laveste takst der, som østeuropæerne får osv. Så kommer de op på arbejde, og hvis de ikke møder op på arbejde, så får de heller ingen penge. Og jeg skal garantere for de 10.000, 15.000. Det er folk, der gerne står op om morgenen. Mm. fordi de skal have en pligt til at forsørge deres familie og har arbejdet altid. Men de døgenigte, der er på kontanthjælp, som simpelthen ligesom dovne Robert ikke gider løfte sig ud af madrassen, for min skyld har jeg ingen respekt for hans adfærd, og han skal heller ikke have nogen penge. Så har jeg sagt det kort og kontant.
Det må man sige. Hvor var det rart lige at få nogen dovne Robert igen. Det er lang tid siden, vi har hørt om ham. Mentalordføreren fra Nihilistisk Folkeparti. Det kan være, vi skal invitere ham ind en dag og se. Vi har 5 minutter tilbage. Jeg tænker, vi skal måske også lige nævne. Der var 3 ting, hun nævnte. EU-patentsystemet. Der kom nok ikke så mange spørgsmål om det.
Nej.
Den kan vi lige lade ligge. Men hun nævnte også lige situationen omkring lægerne.
Ja,
og indgrebet.
Ja, og der selvfølgelig sagde hun det der med, at nu var der tid til at forhandle osv. Og det var den positive del af det, hun sagde. Men jeg synes, hun gik alt for meget ind i teknikken omkring, hvad det nu var, lovforslaget sagde, at lægerne skulle. Da det jo lige præcis er det, der er konfliktstoffet for området, at lægerne føler, at regeringen vil diktere dem, hvad de skal gøre ud i deres egen praksis. Mm. Så der synes jeg helt ærligt, at hun dummede sig ved at gå i for meget detalje, i stedet for at holde det på det helt overordnede niveau.
Så der er vi tilbage ved, at der bliver sagt for meget?
Ja, det synes jeg.
Jamen, jeg synes, at altså, vi vil også være godt, hvis der kom en forhandling på det område der. Men jeg synes bare, at lægernes fagforening, altså PLO, praktiserende lægers organisation, skulle starte med at give køb på et par helt afgørende punkter, nemlig hvor man skal placere praksis hen og nogle andre ting, så tror jeg, der kommer nogle gode forhandlinger ud af det. Jeg mener samtidig, hvis skolelærerne havde givet køb på retten til at lede og fordele arbejdet, umiddelbart så kunne de opnå meget mere, end de gjorde nu, og samtidig havde de sparet en månedsløn.
Men er vi så igen ude i det problem, som også var en lille smule med lærerne, synes jeg, at man har, der bliver sagt nogle ting, som Henning Dyrmose påpeger her, det bliver sagt meget bastant fra regeringen, og tilbage med lærerne var Anders Bondo jo også ude med kraftige krav, og der var klip fra de der mærkelige lærermøder osv. Foregår debatten for meget sådan per pressemøde osv., og så bliver fronterne trukket for hårdt op, og så går forhandlingen lidt i stykker.
Det er jo altid en risiko, men vi kan jo ikke altså vi har et åbent samfund med masser af kommunikation, så man må bare udtale sig, når man udtaler sig offentligt, så når man også åbner op for de egentlige forhandlingsmæssige løsninger. Hvis der skulle laves en landing på det med placeringen af lægerne, jamen det ligger jo på den flade hånd, at det er ikke de nuværende læger, der skal flyttes et andet sted hen, sammen med deres familie og deres nuværende virksomhed. Det er, når der bliver et ledet ydernummer, så skal det ydernummer oprettes i et af de områder, hvor man mangler en læge. Altså, det skal man jo ikke være hverken genial eller noget som helst for at finde en landing på, og derfor burde de to parter så gøre det så nemt som amen i kirken i virkeligheden.
Jamen, jeg tror da helt klart, Bjarne Corydon, som jeg betragter som en rimelig fornuftig mand, han skulle tage et initiativ for Astrid Krag over som sundhedsminister, og så få Bent Hansen og Jens Stenbæk fra regionerne ind, og så PLO, og så under alle omstændigheder bare få en kop kaffe og sige, hvordan får vi løst det her. Men jeg synes bare, at regeringen har ageret ved at komme med 4 timer efter et lovforslag her. Så vil jeg også stege lidt. Så jeg må håbe bare af hensyn til patienterne, fordi nu tager jeg patienterne.
Jamen,
det
siger lægerne altid.
Jamen, det siger
det sagde statsministeren der også. Og derfor må jeg sige, jeg synes ikke 2013 med en række kroniske patienter, at vi skal til, at de skal have penge op af lommen, eller hvordan de skal have fået det refunderet.
Så hvis du skal beholde stetoskopet på Preben Rudiengaard, hvad er så diagnosen på statsministeren efter det her pressemøde?
Diagnosen er, at hun skal prøve at få samlet tropperne og give sin udmærkede finansminister en opdrag til at få indkaldt de her, fordi de andre er jo åbenbart ikke i stand til det.
Godt. Lad det blive det sidste ord for i dag. Vores tid er nemlig ved at være gået. Vi er som sædvanligt tilbage i næste uge, tirsdag, 10.05. Men inden da, så skal jeg selvfølgelig huske at sige tak til mit udmærkede panel i dag. Per Kålund, tusind tak, fordi du kom. Det samme siger jeg til Preben Rudiengaard og Henning Dyremose. Som sagt, statsminister, hvis du lytter med, hun er nok ikke kommet helt ud fra pressemødet endnu, men det er altså radio247.dk, man kan hente podcasts. Vi genudsendes på denne station klokken 20.00. Og så kan jeg i dag også nå at sige tusind tak til teknikken, tak til Arbe bag knapperne, tak til producer Ninette Birk, og selvfølgelig tak til vores politiske reporter, Jimmy Solgaard. Godt, det var det. Tak for i dag. Vi er tilbage næste uge. Nu er der nyheder, klokken er